Labvakar, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies saimas sēde, un tiešraidē no saimas nama sēžu zāles skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti jums tajā pastāstīs par sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu.
Labvakar, kolēģi, mēs pabeidzam garu saimas sēdi, un es nevarēšu pastāstīt par visiem jautājumiem, bet divam lietam gribētos pievērst uzmanību. Un viens jautājums ir saistīts ar grozījumiem ceļu satiksmes likumā un attiecās uz transporta līdzekļiem, kas reģistrēti Krievijā. Ir jaņem vērā, ka saskaņā ar spēkā esošu likumu, ja tā automašīna atrodas ilgāk kā 3 mēneši, Latvija, tai jābūt reģistrēta Latvijā, bet tas nevienmēr notiek. Šodien mēs grozījām likumu paredzot, ka līdz 14. februārim transporta līdzekļiem, kuram ir reģistrācija Krievijā, jāveic reģistrācija Latvijā vai ir jāatstāj mūsu valsts. Ja viņi to neizdarīs, automašīnas būs konfiscētas. Tas ir viens jautājums, un otrais jautājums ir saistīts ar jaunu tiesību institūtu partnerība. Deputāti daudz debatē, diemžēl jautājumu mēģina tieši politizēt, mēģina arī seksualizēt, izmantot dažādas citas iespējas, lai par to runātu no saimas tribīnas, aizmirstot jautājuma būtību. Un mans pienākums tieši jums pastāstīt par to, un jautājuma būtība ir vienkārša. Grozījuma paredz, ka divi pilngadīgie cilvēki varēs reģistrēt partnerību. To var darīt arī tagad, bet nav noteikts, kādas ir juridiskas konsekvences tāda līguma noslēgšana. Mēs šodien vienojamies pirmajā lasījuma atbalstiem, ka turpmāk divi pilngadīgie cilvēki pie notāra varēs parakstīt dokumentu un nostiprināt partneru attiecības gadījumā, ja tieši viens par otru rūpējas, ja viņam ir kopēja saimniecība. Un šim faktam būs juridiska nozīme. Proti, ja viens no viņiem, piemēram, būs, nu, teiksim, slimnīca, tad otrais varēs uzzināt diagnozi, ja, tad, vai dot piekrīšanu nepieciešamam darbībam. Gadījuma, ja viens no viņiem strādā kādā amatā, tad, kur jāizpilda deklarācija, tad būs jānorāda arī informācija par partneri. Gadījuma, ja, piemēram, viens cilvēks nomira un ir uzkrājums otrā līmeņa pensijā, tad partneris varēs to mantot. Kopumā mēs grozījām 8 likumus un, protams, tā ir apjomīga likuma projekta pakotne, bet kas ir svarīgi? Ir cilvēki, kuram izveidojas attiecības. Tas arī ir tagad, tas bija iepriekš un tā arī būs. Bet valsts nevar izliekties, ka tādas attiecības nepastāv un neaizsargāt šos cilvēkus. Satversmes tiesa mums norādīja, ka arī šajos gadījumos, ja ir partnerība, ir svarīgi, lai cilvēkam būtu nodrošināta aizsardzība. Lai viņi būtu līdzīgos apstākļos, lai viņi nebūtu diskriminēti. Un man ir tiešām ļoti žēl, ka tie, kas runāja pret šodien, viņi aizmirsa par tiem dzīviem cilvēkiem. Viņi runā par to, ka ir apdraudēta laulība, ka apdraudēta ģimene, vēl kaut ko runā par pedofīliju un par visam savam sāpēm. Viņi skatās, diemžēl, uz visiem šiem jautājumiem, man šķiet vairāki no viņiem, vai nu nesaprot, vai skatās caur kaut kādam nerealizētam fantāzijam vai sāpēm. Nu, lai tas paliek viņiem, lai viņi paši domā, kāpēc viņiem sāp, ka citi cilvēki dzīvos sakārtotākajā vidē, ka viņas intereses būs aizsargātas. Mēs atbalstījām likuma projektus pirmajā lasījumā un ir paredzēts, ka otrajā lasījumā varēsim pieņemt grozījumus 9. novembrī. Paldies par uzmanību.
Paldies Andrejam Judinam no frakcijas jaunā vienotība. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Jā, es tiešām paturpināšu to, ko uzsāka Judina kungs, gan par tātad sauktajām Krievijas un Baltkrievijas mašīnām, kas brauc pa Latvijas ceļiem, gan arī par pieminētiem partnerattiecību likumiem 8 veseliem. Tātad, vispirms par mašīnām. Šo ideju, ka problēma jārisinā, uz saimu atnesa mans kolēģis Andris Kulbergs. Paldies viņam par to. Kopā ar kolēģiem izstrādāja priekšlikumus, Jāsaka, gan tika ievērota senā tradīcija, koalīcija Kulberga kunga izstrādātos priekšlikumus noraidīja un piedāvāja savu alternatīvu, tiesa gan dažas lietas izravējot, un es teiktu, pat beigās tas likumprojekts ir pat nedaudz sliktāks, jo izņems arī Baltkrievijas mašīnu, kā saka, ierobežošana. Bet katrā ziņā Kulberga kungam paldies par darbu un apsveicam arī visas frakcijas vārdā, un es domāju, ka visa Saeima pievienojas Kulbergu ģimenes papildinājums. Kārlis Kulbergs nācis vakar šajā saulē, un par to mums liels prieks. Un līdz ar to es teiktu, ka ir svarīgi patiešām rūpēties, lai visās ģimenēs būtu gatavi jaunām atvasēm. Un partnerattiecību likums, ko pieminēja Judina kungs, īsti to neveicina. Trakākais ir tas, ka šie 8 likumprojekti, ko iesniedza juridiskā komisija, tiek dzīti steidzamības kārtā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 1 diena. Es atļaušos salīdzināt, ka šis process, es negribu iedzināties tieši saturā, kas tur tajos priekšlikumos ir, vai tur sakārtos mājasēmniecības, vai nesakārtos, vai tur būs iespēja, vai nebūs iespēja aizbraukt pie ārsta, slimnīcu pie sava drauga vai draudzenes, bet 2 lasījumos dzīt šitik apjomīgu likumprojektu pakotni, tas ir pielīdzināms, piedodiet, Putina politikai Krievijā, kur to dara parlaments, ko viņiem pasaka. Tas vienkārši, manuprāt, pārkāpj parlamentāro demokrātiju un mūsu tradīcijas, mūsu Saeimā. Un burtiski pēdējais teikums ir tas, ka šobrīd Saeimā sāksim lielo budžeta skatīšanas maratonu, rītdien viņš atnāks uz Saeimu, vakar finanšu ministrs un valdības vadītāji nedaudz ieskicēja galvenos punktus, priecē, ka tur ir arī atbalsts 7 miljonu apjomā tām pašvaldībām, kurām sākotnē izskatījās, ka tas budžeta pieaugums nav pietiekams, lai pildītu savas funkcijas, bet katrā ziņā noteikti arī apvienotais saraksts iesniegs gana daudzus konstruktīvus priekšlikumus nākamā gada budžetam. Paldies par uzmanību un strādāsim tālāk. Cerams, ka tiešām ievērojot tradīcijas un Latvijas valsts satversmi. Paldies!
Paldies Jurim Viļumam no apvienotā saraksta. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Vitenbergam. Lūdzu.
Labvakar arī man jāpievienojas kolēģiem un jāsveic Andris Kulbergs ar dēlu nākšanu pasaulē. Cepuru nost Kulberga priekšā tā turpināt. Kas attiec uz šīs dienas sēdi, virkni svarīgi jautājumi, mēs nenogurstoši no Nacionālās apvienības aicinam esošo koalīciju, Zaļo zemnieku savienību, vienotību, progresīvos, necelt cenas augļiem un dārziņiem, nepaaugstināt PVN likmi no nākamā gada 1. janvāra, aicinam atstāt likmi esošajā apmērā un vēl jau vairāk pie esošās inflācijas, kas vēl aizvien saglabājas gan augsta, būtu svarīgi pārskatīt PVN likmes arī citiem svarīgiem pārtikas produktiem, kurus cilvēki patērē ikdienā, gan pienam, piena produktiem, svaigai gaļai, tai skaitā svaigām zivīm, olām un citiem produktiem. Un liekas jau, kad parādās tāds cerības stariņš un beidzot Zaļo zemnieku savienība ir attapusies un atcerās tos iepriekš dotos solījumus priekšvēlēšanu laikā, ja, bet šobrīd vēl tā reakcija un tā rīcība diezgan stīva un lēna, ka mēs turpināsim aicināt un kopā gan ar nozari, gan ar sabiedrību esam gatavi strādāt, lai tiešām vestu koalīciju pie prāta un sabiedrībai šobrīd atbalsts ir nepieciešams. Ja. Tā kā esam iepriekš arī no Nacionālās apvienības šo procentu likmu samazināto noturējuši iepriekšējās budžeta sarunās, kur vienmēr ir bijusi varbūt nu, tāds diezgan liels gan finanšu ministrijas, gan vienotības pretspars, bet esam parādījuši, ka tas ir iespējams. Ja, un gan progresīvie, gan ZZS pirms vēlēšanām, nu, kā es šodien no tribīnas arī neteica saviem vēlētājiem potenciāliem, hei, balsojiet par mums, mēs jums samazināsim palielināsim pārtikas cenas, gluži pretēji. Bija solījums pārskatīt un domāt par sabiedrību, taču šobrīd šie solījumi kaut kur ir pagaisuši. Otrs ļoti svarīgs un aktuāls jautājums ir mūsu virzītā investīva par Altumu pārveidu par Komercbanku. Ja, tā kā šobrīd tā ir valsts attīstības finanšu institūcija, bet redzam, ka konkurence Komercbanka sektorā ir ļoti, ļoti zema un ik pārdienas nāks lasīt virsrakstos ziņas par to, kā ir pieauguši dažādu Komercbanku šīs peļņas. Tās ir rekorda apjomā, nu, piemēram, Seb banka šogad strauji kāpinājusi peļņu pirmajos 9 mēnešos, tie ir 134 miljoni, salīdzinot iepriekšējā gadā tas bija 51 miljonus. Tas pats attiecas arī uz Svedbanku, tur peļņi ir 131 miljonus, ja, tad, kas ir par 84 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Un tad būtībā banka šobrīd kā tāda asins sūcē izmanto situāciju, ja, lai iedzīvotos uz mūsu iedzīvotāju rēķinu šo pieju un rekordpeļņas argumentē ar to, ka ir bijis Eiropas centrālās bankas kaut kāds uzstādījums ja, par procentu likmu celšanu, tā rezultātā ir augus arī viņa peļņa, bet nu, tās ir pilnīgas muļķības. Ja, un redzam arī tajos komentāros ka no banku vadības puses, ja, kad uztver, ka ļoti pozitīvi, ka cilvēki ir disciplinēti, ka maksā šos maksājumus. Ja, un, piemēram, komentārs no SEB grupas vadības puses, kur viņi arī nu, citēju, saka, ka pozitīvais procentu likuma laiks ir radījis izaicinājums kredītņēmējiem, vienlaikus tas nenoliedzami ir sekmējis SEB bankas klienta iespējas gūt papildienāku. Tad kādu papildienākumu vispār ir iespējami, ja cilvēku maki, ģimeņu maki tiek iztukšot. Ja, un mūsu uzskatā šī situācija nav pieņemama, tādēļ arī šāda iniciatīva, jo Altums jau šobrīd veic kā tādu drošinātāju funkciju bankām virkni darījums Komercbankas izmanto tieši arī Altuma garantijas iegādājoties mājokļus izsniedzot arī hipotekāros kredītus ja, un tad priekš kam mūsu valsts finanšu institūcijai sekmēt un atbalstīt banku šajās peļņu rekordlielajās peļņās ja jo bankas pat vispār neuzņemās nekādas riskus ja. Tad vēl ļoti svarīgs jau pieminētais šis regulējums, kas attiecas uz automašīnām ar Krievijas numurzīmēm. Tad jāsaka, kamēr ir nonākts līdz šai gala redakcijai, šis piedāvājums ir ievērojami, kā saka, zaudējis to asumu sākotnējo garu, kādu deputātu paredzēja, tad arī piekļaut šeit ne tikai Krievijas automašīnas ar Krievijas numurzīmēm, bet arī Baltkrievijas automašīnas, ja, un padarīt šo piedāvājumu striktāk, bet, nu, kas pozitīvi, ja, kad šis pulkstens ir sācis tikšķēt 3 mēnešu laikā, mašīnām ar Krievijas numuriem ir jāizbrauc no valsts vai jāpārģistrējās tajā gadījumā tie tiks konfiscēti. Ja, tā kā šodien piedāvājam virkni priekšlikums, kas šo regulējumu uzlabot, ja, bet nu, tur tā atbalsta nebija. Tā kā tiešām arī uztraucamies par to, kad, kā tālāk šīs sankcijas tiks ieviestas vai tās nesīs to plānoto rezultātu. Tā kā paldies, sēdi tiešām gara un vēlreiz ceprunos tā Andra Kulberga priekšā puika piedzimst. Tā kā ļoti labi.
Paldies Jānim Vitenbergam no Nacionālās apvienības frakcijas. Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziftiņam. Lūdzu.
Jā, paldies, labvakar radio klausītāji. Šodien tiešām bija gara interesanta sēde, daudz ko labu padarījām, bet daudz ko arī ne tik labu. Jā. Sākšu ar labām lietām, tas tiešām ir par šo te Nacionālo attīstības banku, ko kolēģi iesniedz. Jāsaka tā, ka šis ir viens no jautājumiem, kas ir atspoguļot Latviju pirmajā vietā dibināšanas sapulcē un mūsu pamatstatūtos, bet, kā saka, nav žēl, ja lieta kopējā lietā iet uz priekšu, tad lai tik iet un taisam šo te banku augšā, jo tas būs atbalsts gan Latvijas tautai vienkāršai, gan arī uzņēmējiem. Tā kā tā ir tāda forša lieta. Nu, pārējais, diemžēl, man jāsaka tā, ka nevisai labs ir šis te partnerattiecību likums manā skatījumā nav pieņemams un Latvija pirmajā vietā nekad neatbalstīs, jo šeit jau runa neiet par šiem te pieaugušajiem partneriem, tie, kas ir pilngadīgi. Šeit ir slēpts apakšā jautājums par bērniem, par bērnu ietekmēšanu, par bērnu ietekmēšanu skolās, par viņu izglītību un par šiem te partneriem, kuri savstarpēji tātad varēs adoptēt bērnus un pēc tam jau atkal notiks mazu bērnu, tā teikt, zombēšana par visām šīm te nepiedienīgām lietām. Tanī skaitā arī visādas hormonterapijas un vēl nezinu kas. Ja? Tā kā šī lieta pilnīgi Latvijai pirmā vietā nav pieņemama un mēs viņu neatbalstīsim ne partneru attiecības likumu, ne arī šo te Stambulas konvenciju. Tāpat šodien Latvija pirmajā vietā iesniedz likuma projektu saistībā ar dubultpilsonību, kas aizliegtu augstām valsts amatpersonām ieņemt amatus, ja viņām ir dubult pilsonība. Tātad pieņemsim tāds kā Krišjāns Kariņš, kurš sēdēja amatā nes cik gadus ar divām pilsonībām. Un jautājums, kurai pilsonībai tad viņš kalpoja? Nu, diemžēl, Saeimas vairākums noraidīja šo te Tālāk divas lietas saistībā ar šiem te izteikumiem, Krišāņa Kariņa izteikumiem Strasbūrā 11. oktobrī, kur visi tie, kas neatbalsta šo te viendzimumu partneru attiecības, Stambulu konvenciju un visu to pārējo, tika nosaukti par Kremļa aģentiem, par Kremļa ietekmes, vienvārds sakot, personām. Tas mums nebija pieņemams, un mēs pieprasījām Krišāņa Kariņa demisiju. Nu, protams, ka koalīcija nobalsoja, un šeit jāsaka paldies Zaļiem un Zemniekiem, kas attiecīgi ir mainījuši gan orientāciju, gan krāsu. Es atvainojos, protams, bet nu, Zemniekiem visiem, nevis partijā, kas ir Zemniekiem, bet tiem Zemniekiem, kas šobrīd klausās, man ir jāsaprot, ka tikai un vienīgi pateicoties partijai ZZS, šīta Stambuls konvencija un partneru attiecību likums tiks pieņemts Latvijā. Tā kā visa atbildība būs faktiski no šīs te partijas. Nu, pa skaidro naudu tika arī noraidīts, protams, ka mums ir bažas, un Latvija pirmajā vietā uzskata, ka skaidra nauda ir nepieciešama apritē šobrīd un arī nākotnē, un šīs te bažas mums raisa tas, ka tik vienbalsīgi tika noraidīts šis te jautājums, jo mēs jau gribējām ko tikai, lai šo te skaidro naudu, jautājumu pa skaidro naudu izskata komisijās, un juristi padziļināti papēta šo te jautājumu, jo satversmē nekas skaidri nav pateikts pa skaidru naudu. Līdz ar ko Latvija pirmajā vietā uzskata, ka sakarā ar visām šīm te lietām, kas skar viendzimumu pāra attiecības un Stambuls konvenciju, tanī skaitrā skaidru naudu, dubultpilsonības un vēl neatrisinātos jautājumus par 220 miljonu lietu Covid afērā un tā tālāk un tā joprojām Latvija pirmajā vietā ir iesniegusi Centrālā vēlēšana komisijā. Jautājumu par Saeimas atlaišanu. Tātad pēc 10 dienām tiks izsludināta parakstu vākšana, un jebkurš pilsonis Latvijā, jebkurā vietā, gan ar elektronisko parakstu, gan savā pašvaldībā varēs izteikt, ko tad viņš domā par šī brīža Saeimu. Vai viņš atbalsta to Saeimu, kas šobrīd strādā, vai viņa labi strādā, vai viņa ir jāatlaiž. Tātad Latvija pirmajā vietā ir par to, lai atlaistu šī brīža Saeimu un ievēlētu jaunu rīcības spējīgu un tādu, kas kalpo Latvijas sabiedrībai, nevis sev. Paldies!
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamā runās frakcijas stabilitātei deputāte Viktorija Pleškāne. Lūdzu.
Labdien, mīļie cilvēki! Koalīcija, tas ir jauna vienotība, ZZS un progresīvi nodeva savu zvērestu, kur bija teikts, es apņēmos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Satversme stingri nostiprināta laulības definīcija. Valsts aizsargā un atbalsta laulību savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Partneri attiecības legalizācija ir pielīdzināma pie viendzīmuma laulības. Mīļie cilvēki! Valdība, tas ir jauna vienotība, ZZS un progresīvi, mūs atkal šķeļ dala. Mūsu stabilitātes frakcijas mērķis ir apvienot cilvēkus, iet kopā pie Latvijas Republikas nostiprinātām vērtībām. Valdība sadala cilvēkus, nevieno, neved pie kopīgas vērtības. Mūsu vērtības ir rakstītas satversme, mūsu vērtības ir atspoguļotas mūsu himnā. Ar šo jaunu valstu institūciju tiek atvērtas Pandoras kaste. Latvijas valsts suverena vara pieder Latvijas tautai, bet ne tieslietu ministrijai, ne ministru kabinetam, tāpēc Latvijas tautai jālem par jauno institūciju. No tieslietu ministrijas izskanē tas, ka viņa ar partneru attiecību legalizāciju grib parādīt, kā valsts rūpējas par tantiņām, kuram ir tuvas attiecības, rūpējas par bērniem. Bet mūsu frakcijas stabilitātei ir bažas, ka tas ir mēli, tiek gatavota sabiedrība viendzīmumu laulības legalizācija. Ministru kabinetu rūp, lai tantiņas legalizē savas attiecības, bet nerūp ienākumu lielums, pensiju lielums un totāla nabadzība. Bet arī nerūp, kā bērnu, cik lieli ir bērnu pabalsti, par bērnu izglītību, par ārstu pieejamību bērniem, bezmaksas operāciju nodrošināšana, ja mēs ielūkosim ziedoteli, vai cik cilvēki prasa palīdzēt bērniem salasīt naudu operācijām. Mums ir 4 atbalsta centri. Nevienu reizi mēs neseņēmam tādu pieprasījumu palīdzēt pār vien dzīvumā cilvēku laulību kaut kā sakārtošanu vai šo pusu problēmu sakārtošanu. Mūsu atbalsta centri palīdz ikvienam, kurš griezās pie mums. Un mēs ar prieku palīdzētu arī tiem cilvēkiem, jo mūsu likumi atļauj visu izdarīt, visu nodrošināt. Bet, sakot, cik mēs jau strādājam, nevienas tādas sūdzības vai pieprasījuma nebija. Mūsu centri ir gan Rēzekne, Daugavpili, Rīgā, Liepājā, neviena tāda pieprasījuma mums nebija. Jo vairāk mēs šodien uz pasu saņēmam lūgumu neatbalstīt šo likumu, bet valdība domā savādāk nekā tauta. Un šodien no frakcijas stabilitātes mēs arī iesniedzam neusticības Kariņam kā ārlietu ministram. Bet lieta bija par to, ka Kariņš nenodrošināja vai nerūpējas par tiem cilvēkiem, kuri palika Izraēla, kad sākās karš. Bija ļoti garas debates arī par šo, bet Saima nolēma, ka viņam jāpaliek savā vietā. Milzīgs paldies un līdz nākamajai reizei.
Paldies Viktorijai Pleškānei no frakcijas stabilitātei. Un frakciju viedokļus šodien noslēgs frakcijas progresīvie deputāts Andris Švājevs. Lūdzu.
Paldies, labvakar, klausītāji. Pavisam īsi noslēgumā no progresīvo frakcijas mazliet reaģēšu arī uz tēmām, ko jau iezīmēja kolēģi. Pirmkārt, par Nacionālās apvienības virzīto jautājumu attiecībā uz PVN. Saprotu, ka šobrīd ir nepieciešams meklēt un tvērties pie jebkāda veida idejām, kas varētu izskanēt sabiedrībā populāri, bet varu tikai apliecināt, ka gan progresīvie, gan arī pārējie koalīcijas partneri šobrīd ļoti aktīvi strādā pie nodokļu politikas izmaiņām. Mēs esam vienojušies, ka tādas būs un viņas būs būtiskas. Un tas noteikti aptvers visas nodokļu jomas, un mēs mēģināsim pārliecināties par to, ka šo nodokļu izmaiņu rezultātā iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzība, kas ir viena no galvenajām problēmām sabiedrībā, mainās. Man arī ir jāizsaka izbrīns par Nacionālās apvienības virzīto jautājumu par Nacionālās attīstības bankas izveidu uz Altuma pamata, ņemot vērā, ka vakardien budžeta komisijā mēs šo jautājumu jau skatījām un jau virzām, un arī pats Nacionālās apvienības deputāts, kurš ir šajā komisijā, bija klātesošs un dzirdēja visas diskusijas un piekrita komisijas izlemtajai taktikai, bet par spīti tam tika virzīts šis lēmuma projekts arī šīs dienas Saeimas kārtībā, ko es uzskatu kā tikai un vienīgi Saeimas laika tērēšanu. Apstākļos, kad mums jau norit process un ņemot vērā, cik svarīga bija šī diena Saeimā, jo treškārt tiešām mēs esam pieņēmuši, manuprāt, ļoti zīmīgu lēmumu Latvijas nesenajā politikā, kas attiecās uz partnerības regulējumu. Man jāsaka, ka man ir ļoti skumji dzirdēt vairāk opozīcijas deputātu paustos viedokļus un interpretācijas par šo regulējumu, kas vai nu vienkārši neatbilst patiesībai vai apliecina mērtiecīgu sabiedrības maldināšanu, kas manuprāt, nav pieņemami. Šis ir pavisam normāls regulējums, kas pastāv gan arī pilnīgi visās Eiropas valstīs. Mums tāds ir bijis nepieciešams jau ļoti ilgu laiku un vienmēr ir ticis kavēts, jo, manuprāt, politiķi cenšas šādā veidā vienkārši kārtējo reizi kapitalizēt uz sabiedrības atbalstu, maldinot sabiedrību, bet es esmu ļoti apmierināts par to, ka šodien Saeima pieņēma nobriedušu un ilgi gaidītu lēmumu, kam būs tikai un vienīgi pozitīva ietekme uz pārējo sabiedrību un tiešām es arī teiktu uz mūsu sabiedrības nākotni. Protams, process vēl nav noslēdzies, mēs skatīsim šo likuma projektu vēl galīgajā otrajā lasījumā nākamajā ceturtdienā, bet ik viens, kurš dzird šādu veidu apgalvojumus par to, ka ka tagad sabiedrībā sāks notikt briesmu lietas, un mēs atgādinām mūsu kaimiņus uz austrumiem, ir manuprāt, vienkārši nepieņēma, manuprāt, bezatbildīgi. Un šāda veida sarunām saimā, manuprāt, nav vietas, tā kā es aicinātu ikvienu klausītāju, kurš šo dzird un kurš par šo lasīs ziņās, iepazīties ar faktiem un priecāties par to, ka šodien saimā tika pieņemts šāda veida lēmums. Paldies.
Paldies Andrim Švajevam no frakcijas Progresīvie. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļa raidījums ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamajā.